Gavumenti yalangiridde nga bwegenda okusiga obuwumbi 1,523 mu byobulamu omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Minisita w'ebyensimbi Henry Musafiri yategeezezza nti ensimbi zino ezongeddwa ekitongole ky'ebyobulamu zigenda kusoosowaza nnyo ebyobulamu ebitunuulidde ebyekizadde kw'ossa n'obujjanjabi bw'abaana, ebyendya, okugema, okujjanjaba endwadde ezitasiigibwa naye nga nkambwe nga kookolo, sukaali, puresa, okuteekawo okugula eddagala eryetaagisa ery'omulembe kw'ossa n'okuwa obujjanjabi obw'ekikugu n'obudduukirizi obw'amangu. Ensimbi ezigenda mu byobulamu era zigenda kugula eddagala kw'ossa ebyetaagisa mu kujjanjaba. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'eddagala naddala okulitereka n'okulitambuza olituusa amalwaliro ekya National Medical Stores, obuvujjirizi bwakyo bweyongedde okuva ku 1,845,333 okudda ku 8,923,973 ngeri emu gavumenti etegeeza nti egenda kwongera okusiga ensimbi mu buweereza obw'okutuusa eddagala eriweweeza mu Kenya ku bannansi, eddagala erirwanyisa omusujja gw'ensiri, eddagala erigema ebintu ebyetaagisa eyo mekebejjezo ag'amalwaliro zitter laboratories, okugula eddagala erijjanjaba akafuba n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo.